Ham som har elsket meg først, leste vi her, eller sang vi. Av alle Guds under bli med hans kjærlighets under nok størst. Du var salig bare dette budskapet her, at han elsket oss først. Hva tenkte et øyeblikk om det skulle bero på vår kjærlighet til Gud? Jeg vet jo alle hvordan det ville gått. Og det var det som var kriteriet, at vi elsket Gud. Men nå er det altså ikke det. Skriften taler om noe helt annet. Det var Gud som elsket oss før vi elsket ham. Helt uten grunn i vår kjærlighet. Og det er godt å vite når du har fått se noe inn i hva som bor i deg, hvor utilstrekkelig det grunnen er alt sammen. Det faller vi sammen i møte med det som er hellig og rett og sant. Der står det altså ikke sin prøve, det som bor i mennesket. Men det kom altså et menneske til jord da, som var fullkomment i samsvar med Guds lov, det vil si Guds vilje, Guds vesen, det var Jesus Kristus. Og dette livet altså, det var det han ga som gave for meg og deg, for at vi skulle stå som ham for en levende Gud. Det er veldig. Jeg skal lese en tekst fra apostelgjerningene i kveld, fra kapittel 24. Hva det kostet har altså opp igjennom hele historien å forkynne dette salige budskap for det fortapte mennesket. Det har kostet livet for dem som har gjort det. Og det sier litt om hva slags stilling vi mennesker egentlig er i altså. Det står som sagt i apostelgjerningene 24 og fra det 10. vers når vi skal fortsette møte med å be før vi går videre. Ja, Herre Jesus, takk at det er en sannhet. Det er din sannhet, det er du som har forkynt oss det. At du elsket oss først og ga deg selv som en løsepenge for våre synders skyld. Du har kjøpt oss til Gud med ditt dyrebare blod. Du har betalt den prisen som skulle til, så vi kan være trygge. Herre Jesus, på at dette holder på den siste dag, nemlig det du gjorde. Så fri oss, Jesus, fra våre tanker og meninger, og alt det her som vil feste seg til noe annet, og trøste seg til noe annet. La oss bli stående igjen, alene med deg. Amen. Jeg skal lese disse versene som sagt, men jeg kommer ikke til å si så veldig mye om det som står der, men heller om den situasjonen den beskriver, altså. Det står sånn ifra det 10. verset i Jesu navn. Landshøvdingen ga Paulus et tegn at han kunne tale. Han svarte, «Da jeg vet at du i mange år har vært dommer for dette folket, fører jeg mitt forsvar med frimodighet. Du kan lett få bekreftet at det ikke er mer enn 12 dager siden jeg kom opp til Jerusalem for å tilbe. Hverken i tempelet eller i synagogen eller rundt om i byen har de funnet at jeg talte med noen, eller at jeg oppviglet folket. Heller ikke kan de bevise for deg de andre anklagene de har imot meg. Men det vedgår jeg for deg, at etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og profetene. Og jeg har det håp til Gud som også disse selv venter på, at det skal finne sted en oppstandelse både rettferdige og urettferdige. Derfor legger jeg selv vind på alltid å ha en uskadd samvittighet for Gud og mennesker. Etter flere års forløp kom jeg for å overbringe kjærlighetsgaver til mitt folk og for å offre. Mens jeg var i ferd med dette, etter at jeg hadde renset meg, fant de meg i tempelet. Det var ikke noe oppløp eller noe oppstyr, men det var noen jøder fra Asia der, og disse burde stå frem for deg og anklage meg om de hadde noe å si på meg. Eller la disse selv si hva skyld de fant hos meg, da jeg sto for rådet. Amen. Ja, da så grep Paulus da i Jerusalem, og så hadde de ført ham for rådet for å få ham dømt, altså. For å få ham dømt, for å forkynte evangeliet for dem. Paulus han står her midt oppe i den situasjonen som han selv beskriver som en, det skal du merke deg, som en normal situasjon for en kristen i denne verden. I 2. Timoteus 3,12. Og der skriver han det sånn, og alle som vil leve Gud fryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. var ikke noe slingringsmonn her. Ikke det minste. To ting å merke seg særlig i den uttalelsen, altså først dette, han taler ikke her om hvilke som helst gudfryktighet, men gudfryktig i Jesus Kristus. Og for det andre skal, altså ikke kan bli muligens, men, eller noe sånt, men nettopp skal bli forfulgt. En får nemlig den onde selv på nakken, forstår du. Ja, akkurat som da de skriftene og fariserene forkynte, altså, i synagogen og i tempelet i Jerusalem i alle de år, og Herodes satt rolig på sin stol, han leia seg ikke på grunn av det, men i det øyeblikk Jesus ble født, så reiste denne djevelen seg, så vet du hvordan det gikk. Han slo ihjel alle disse barna og så videre, for å felle denne ene. Altså, da Jesus ble født i et menneske, og det mennesket begynner å vitne om det, altså. Så kommer motstanden. Da møter du djevelen selv. Denne onde åndsmakt i tilværelsen beskriver den samme apostel på denne måten i Efeserne 6:12. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens hersker i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Altså maktene, myndigheten og verdens herskere som han taler om her, det er ikke tale om mennesker altså. Om myndigheten i Norge, eller myndigheten i Frankrike, eller i Spania, eller hva det måtte være. Altså ikke den type myndigheter, men altså i engleverdenen, altså i åndeverdenen, er dette tale om. Og så kalles de verdens herskere. For det skal vi være klar over at denne verdens hersker, det er Satan. Det er denne verdens fyrste. Og det er bare en som har felt ham, og det er Jesus Kristus. Det er alene i ham vi har vår seier over denne veldige åndsmakt. Men i ham har vi også en fullkommen seier over ham. En kristen, han kan ofte merke disse her kreftene gjennom følelseslivet, for eksempel. Nå er vi mer og mindre vare for dette her. Av og til så har det også med rene nådegaver å gjøre, men en kristen kjenner gjerne til dette her, altså denne følelsen av deres nærvær i visse tilfeller. Gjennom innskytelser, de nærmest visker deg i øret, drager deg. Men for det meste altså så møter det deg gjennom dette her, gjennom mennesker som er i disse kreftenes vold, uten å være klar over det selv. Jesus han møtte jo dette blant annet gjennom sin mest ihuga disippel, Peter. Tenk på det. Plutselig så talte altså Satan selv gjennom disippelen Peter. Der sier Jesus like ut hvem som er aktiv gjennom Peter i dette, i det han sier, vik bak meg, Satan. Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Han taler liksom ikke til Peter her, hører du, men til en ånd som der er virksom i Peter, som nå behersker Peter altså. Det er denne åndsmakt Jesus taler direkte til, og sier vik bak meg, Satan. Det var ikke Peter som var Satan, selvfølgelig. Men det var en åndsmakt som nå var virksom i ham, Jesus taler til. Det er noe veldig farlig for oss kristne. Og jeg tror nok vi trygt kan si for oss nåtidskristne, kanskje særlig, alltid vært det, men jeg tror særlig for oss nåtidskristne i våre land, altså hvor vi har det så godt, som vi sier, på alle mulige måter, og er så sørget for, nemlig dette skriften kaller å bli liggende etter. Skriften taler om noe som heter å bli liggende etter. Hva vil det si å bli liggende etter? Er det noen her i kveld, for eksempel, som virkelig frykter for dette? Er det helt å tenke på det? Jeg skulle vel ikke ha blitt liggende etter? Jeg skulle vel ikke ha falt ifra? Så at det jeg nå holder på med i dag er kun et bedrag? Noe som en gang var, men som ikke er virkelig lenger? Kan skje. Er du redd for det? Det sier noe om ditt gudsforhold, om du er redd for det. Merk deg alle rovdyr som jager flokker, de går etter, etter de som svake. Altså, de går nettopp de som ligger etter, altså. Som ikke klarer å følge med lenger, som blir liggende lenger og lenger bak. Det de rovdyr å ta. Jeg tror dette stor fare for oss. Vi nettopp på grunn av all velstand, vi har blitt så makelige i alle deler, altså. Og dette gir seg også utslag på det åndelige området. Det går så greit, vi tror da på Jesus, vi leser jo våre andakter, vi går på møter, og det liksom så greit alt sammen. Minner ikke det veldig om søvn da? Tror du en soldat som på vei gjennom fiendeland har det sånn? Det ingen fare. Når han vet at det fullt av fiender rundt ham, det klart han hele på vakt. Og hver eneste skikkelse han møter, så lurer han på, det en fiende? Eller en venn? Det står jo om livet, ikke sant? Vel, vi tror da på Jesus, ikke sant? Vi trøster oss til evangeliet. Hva mer skal det kreves enn det? Ikke det greit da? Ja, det er jo det som spørsmålet. Tror du virkelig på Jesus? Er det virkelig evangeliet du hviler i sannhet altså? Har du virkelig en sann trøst av evangeliet? Er dette her bare en sånn fåfengt drøm om noe som var en gang, eller? Har du ikke noe virkelig behov for å grave i ordet, for eksempel, for å finne svar? Rope til Gud om lys og veiledning, at du må få se. Få en sann visshet om at du ikke i virkeligheten på vei til en stengt himmelport. For hva vil det si? Jo, det vil si en evig fortapelse, altså. Inn i en situasjon hvor det aldri kan vendes tilbake ifra. Som en sa det så enkelt, evigheten varer evig. Det ingen vei tilbake fra, det kan ikke ende noen plass. Det snur ikke og går tilbake igjen noen gang. Det bare fortsetter i all evighet. Det jo mye det står om. Når faren er altså denne at sjela, de kan en dag befinne seg i en slik situasjon. Dersom du hadde to veier å velge mellom for å komme til et nødvendig mål, og du visste det på forhånd altså, at den ene var helt trygg, mens den andre inneholdt en snare som ville ta liv av deg, ville du da bare slentre sorgløst av gårde på en av disse her veiene, uten visshet om at du var på den trygge veien? Jeg tror ikke det. Du hadde jo ikke gjort det. Likevel er det nettopp hva så mange gjør med tanke på evigheten. Også dem som går flittig på bedhuset. Jeg leste en historie for mange år siden om en narr og en lord borte i England. Lorden han lå for døden. Og narren han pratet med han, så spurte han, hvor er du på vei nå? Nei, det visste han ikke, denne lorden. Og så sier denne narren, da er du mye større narren enn meg. Hvem er det som vil legge ut på en reise uten å vite hvor han skal? Og nå skal du altså inn i en evighet, og så vet du ikke hvor du går. Da har du ikke visshet om det. La du merke til å vers 14 i teksten at kristendom på den tiden rett og slett kaltes for veien. Med stor V, altså. De kalte det en sekt. Det var en sekt som har kommet ut av Jødeland, og den het veien. Det var det den ble kalt. Og et av de mest kjente utsagnene av Jesus i skriften er jo nettopp der hvor han sier, jeg er veien. Altså, den ble rett og slett kalt Jesus. Denne sekta. De kristne altså. De hørte til veien, sa de. De hører til Jesus. Og da ser vi at dette er altså ikke tale med vei som du og jeg skal gå, slik som enhver menneskeskapt religion i denne verden foreskriver. Men veien er en person. Og det er en person som rekker her fra Toftenes bedhus i kveld, og helt inn I evigheten, helt inn til Guds trone. I det øyeblikk, hvis vi for første gang nå fikk del I Jesus her I kveld, den frelse som var ferdig for deg I snart 2000 år og bestemt ifra evighet av at du skulle få del I, hvis du fikk del I den her I kveld, så var du allerede framme I himmelen. Det det skriften forkynner. Han veien helt fram. Det ikke en vei du og jeg skal gå ved all slags gjerninger og gjerninger vi skal gjøre og gjerninger vi ikke skal gjøre og så videre, sånn som religionene foreskriver. Men det å få del I en person altså, som har kommet hit som en gave til oss mennesker, det noe helt annet. Det beror altså ikke på våre gjerninger, men det beror på hans gjerninger. Holder de mål for Gud? Det det hele kommer til å stå og falle med en dag. Det nok? Det som Jesus gjorde. Jo da, som kristne så skal vi jo både la det ene være og gjerne gjøre det andre. Og det masse sånne ting, og det helt riktig det. Men det skal vi altså ikke bli frelst med. Da har du blandet lovgjerninger inn I det, og da du tvert imot under forbannelse, sier apostel Paulus. Og ikke under Guds velsignelse. I det øyeblikk du begynner å regne med sånne ting, så har du tatt av fra veien. Da må du tilbake igjen på veien. Og det personen Jesus Kristus, alene, for Gud, I ditt sted. Det det Gud regner med. Blodet. I denne personen så alt du og jeg behøver for himmel og jord. Rettferdighet, hellighet, salighet, frelse, oppstandelse fra de døde, og så videre. Alt gitt oss I ham. Det vil altså si at den som kommet inn på veien, han allerede framme ved målet, for det nemlig veien. Der nemlig veien Jesus I denne stund. Derfor så står det også å lese I Efesene 2:6, han oppvakte oss med ham, altså Jesus Kristus, og satt oss med ham I himmelen, I Kristus Jesus. Ser du det? Altså den som kommet til tro på Herre Jesus, han I Guds øyne allerede I himmelen, for der sitter han som vi tror på, og vi I ham. Hva det som om å gjøre for oss, så lenge vi nå skulle være på jorda, om det blir bare denne dagen, eller om vi blir her I 10, 20, 30 år til, hva det om å gjøre da? Det å bli værende I ham, ikke sant? Det det står om. Å bli bevart I troen. Ja, hva skjer da når du går ut av livet, og da sier Paulus det sånn, så ligger også rettferdighetens krans ferdig for meg, sier han. Ja. Han blitt bevart I tro. Paulus hadde ikke mer noen gjerninger å vise til, sånn som han hadde som fariser og skrifter. Det var ikke lenger det som betydde noe for Paulus. Nei. Skjønt han var veldig, veldig nøye med hvordan han levde der I verden, men han var så redd for at han blandet dette her inn I evangeliet. At han skulle begynne å regne med det. Hva sier han til Galaterne som nettopp hadde begynt å regne med det? Dere har falt ut av nåden. Tenk på det. Dere har falt bort fra Kristus. Fordi de hadde begynt å regne med gjerninger I tillegg. Til det de allerede hadde fått som gave. Altså, kjære venn, det en ting du og jeg skal regne med her. Bare en ting. Det det Gud har gitt oss I Jesus Kristus. Ikke noe annet. Alt annet måtte være så fint det bare vil, og det flott det. Men det du regner med I denne sammenheng, så blir det noe ondt som tar frelsen ifra deg. Vi skjønner det, altså når vi har dette onde kjødet I oss, som gjerne vil rettferdiggjøre seg selv, som gjerne vil være noe og alt dette her, så skjønner vi vel det at vi står I en fare for å miste selve evangeliet hele veien. Der faren ligger for oss som bor på bedehuset, stort sett da. Det de der også som han ligger under for åpenbare synder I alle mulige slag, og holde det skjult for folk og så videre, blir jo avslørt det ene og det andre ofte. Det så, men for de fleste av oss, så det store faren det kommer bort fra evangeliet. Det at vi regner med noe annet I rettferdighet. Det også dette alt for intet, alt for Jesus skyld alene, som møter slik motstand I verden fra det gamle mennesket, både I oss selv og I mennesker omkring oss. Og du kan jo umiddelbart undre deg over at en slik gave skal møte motstand. Men om du og jeg undrer oss over det, så skyldes det en eneste ting altså. Det dette at du ikke kjenner til hva fallet bort fra Gud består I. Ja, hva består det I egentlig? Nemlig fallet for denne fristelse, men Gud vet at den dagen dere eter av det vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt. Det bestod fallet. Her har du også det enkle og like fram med svaret på dette. Mennesket fikk noe inn her som var som konsekvens. Egenrettferdighet, hovmod, selvrettferdiggjørelse, selvhjulpenhet og selvopphøyelse. Mennesket vil selv være noe. Sin egen lykkes med, som det kalles. Sin egen frelse, og så videre. Du ser alle religioner som dannet I denne verden har altså denne vrangforestilling for seg at de selv skal kunne forstå hva som godt og hva som ondt. Og så skal de kunne gå denne veien til himmelen, altså. Veien tilbake til Guds rike uttrykkes veldig presist I en sang som vi finner I sangboka. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din en gode ånd vil sitt lys I oss opptenne. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Det altså denne sannheten som går opp for et menneske, den totale hjelpeløshet, den totale fortapthet borte fra Gud. Dette totale åndelige mørket, det det som støter mennesket altså. Vil ikke være med på det. Derfor tar de heller ikke imot det lyset som kommet inn fra himmelen. Det sanne lyset. For de mener at de har lyset selv. Så sier jo Jesus også det sted, se til at ikke lyset I deg mørket. Hvor stort blir det ikke mørket? Det ble nemlig ikke sånn som Satan lovte, vet du. Men tvert imot så ble det full forvirring om hva som godt og hva som vondt. Og vi ser det blant annet I vår tid, ikke sant? Akkurat det der. Hvor det som godt hånes og holdes for ondt, og det som ondt, det blir fremhevet og holdt for å være noe godt. Det skjer I vår tid. Det taler også Guds ord om I jødenes historie, hvordan de ventet det gode til det onde, og det onde til det gode. Mørke ble lys, og lys ble mørke, og så videre. Man fulgte altså dette som kom inn ved fallet, I stedet for det lyset som Gud sender inn I et menneske. Og så ble det nettopp sånn. Jeg altså, som en følge av fallet, som jeg har del I fullstendig avhengig av ham, den hellige ånd, som Jesus også kaller for sannhetens ånd. At han opplyser meg altså, så jeg virkelig kan se og forstå forskjellen på godt og ondt. Til det jeg avhengig av den hellige ånd, sannhetens ånd, at han kommer inn I mitt hjerte, og får opplyst meg og vist meg hva som godt og hva som ondt. Jeg avhengig av det. Ser du hvordan det som Gud sender fra himmelen, svarer så nøyaktig til det som kom inn I det fallet? Han vil løse oss ut av dette altså. Ved å sende lys inn, sannhetserkjennelse. Men jeg må altså få det. Få av og I ham som det profeterer slik om Johannes 1:9. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var I ferd med å komme til verden. Det altså Jesus da som ble profetert om. Det sanne lys som opplyser hvert menneske. Han kommet for å opplyse deg altså. Så du ser veien og blir på veien. Så du ser hva som ondt og hva som godt. Alt det jeg har forkynt deg her nå, og alltid når du møter slike utsagn I skriften, så må du alltid se det I forbindelse med det som skjedde på fallets dag. Du verden, De skøyer med det, vet du, håner og spotter det med dette eple, som de kaller det. Det står ikke at det var et eple forresten, men det frukten da, som hun spiste og så videre. Et barnlig eventyr, den langt ifra. Det den største visdom. Det forklarer oss hele situasjonen. Ja. Og særlig da, når du ser det motsvarende lyset som Faderen sendte til verden for å opplyse oss, så ser du det. Det slett ikke noe eventyr. Det virkeligheten. Det det som skjedde der vi må berge oss ifra. Dette åndelige mørke som binder oss i synd borte fra Gud. Og du vet, synd borte fra Gud det ikke bare at vi lever i ord eller stjeler eller sånne ting, vet du, men det dette at vi har tanker altså, som helt borte fra Gud. Som bortvendt fra Gud, som ikke forstår ham, som ikke kjenner ham. Derfor så kan disse skjønneste mennesker i verden som lever et så praktfullt og prektig liv, det kan være, de syndere for Gud. De fremmede for liv i ham. Og de de siste som tar imot evangeliet. Men du vet det, finner du en kar som ligger i rennesteinen, dødrukken i denne plass, og du får vekta han litt av opp, og så sier han, så sier du til han, hvorfor har du stelt deg sånn at du ligger her? Så skal du se, han spretter opp og rettferdiggjør seg han også. Stort sett. Vi har det i oss, folk. Men evangeliet, det kommer og så kler det av oss alt dette her. Det er ikke verdt noen ting. Det du og jeg kan komme til Gud med. Nei. Men du, verden, hvor mye det er verdt. Det som han kom til oss med. Han ga oss alt for intet. Ufortjent, uforskyldt av nåde. Ga han sin sønn i vår sted. Dette er hva som skjer i denne teksten vår, altså disse menneskene forblindet som de var, forfølger her lys og prøver å slokke det for å kunne fortsette rolig uanfekta i mørket. Det det som skjer. Da skjønner vi også hvem som står bak det. Gjerne med drømmer om egen, sånn, egen fortreffelighet og enda til gudstrykt og fromhet, vet du. Kan de slå sånne folk ihjel? Men altså i et mørke som fører til at de forfølger Gud. Han som lyset på livet. Jeg vil minne om dette, min venn. Det ikke tid til å sove nå. Det ikke det. Nei. Da vi samlet her, jeg er jo yngre folk iblant også. De fleste av oss nærmer oss jo stranda. Gjør det. Jeg var en oppe i Romsdalen, altså Hustavika, vet du, det er jo en sånn farlig plass langs norske kysten. Du har hørt om den. Der mange skip som har gått ned, en veldig farlig plass. Kona mi kommer oppe fra der. Han fortalte det han tenkte når jeg ble pensjonist, da. Da skulle jeg få ro, og da skulle jeg få tid til å lese Guds ord og be, og da skulle det bli liksom så veldig greit alt det her. Men vet du, sånn, det er blitt verre enn noen gang. Ja, blitt verre enn noen gang. Og så talte han disse båtene som har gått ned der ute på Hustavika. Det var mange som har gått, liv som har gått der. Så sier han, og verst var det med de som gikk ned så nær navn. Ja. Var like før de hadde blitt berget, men de nådde ikke land. Nå tenker vi på for oss, så nær land. Ja. Treng inn på Herren, taler ordet om til du får forsikringer om at du virkelig hører ham til. Gå til ordet, altså hvor alt åpenbart, og bøy deg inn under det du ser der. Hør Paulus her når han vittner om oppstandelsen av rettferdige og urettferdige. Derfor legger jeg selv vind på alt de har en uskadd samvittighet for Gud og mennesker. Derfor legger jeg selv vind på, altså vind på, der levde han. Det var ikke noe sånn makelighet i forhold til det åndelige, i forhold til dette som hadde med Gud å gjøre. Men han la vind på, altså han måtte alltid inn der i lyset hvor han fikk se igjen. Han levde i lyset, altså Paulus var ikke syndfri, det ikke det det betyr dette her. Men han var redd for at han skulle leve i synd. Altså gli tilbake i det mørke han hadde erkjent i seg selv i sitt kjødelige sinn. Men står en av disse gamle sangene i sangboka, redd jeg er for verden, redd jeg er for meg. Er det sånn fremdeles? Det en bedrager som bor her inne. Det John Bunyan som skriver om han som bor her inne, som femte kolonne. Vet du det, at du har en i ditt eget hjerte som åpner døra for fienden, som kan komme inn? Det grunn til å fly til Herren og be han bevare oss, ikke sant? Frels oss fra det onde. Hvorfor ber du om det? Jo, blant annet av den grunnen at vi vet ikke alltid hva det onde er. Vi vet ikke hvilken skikkelse det kommer, alltid. Det kan komme som en lyses engel, vet du. Vi vet ikke det. Men vi kan be til Herren, og han vil frelse oss ifra det. Og det vil han gjøre. Det har han lovt. Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Det er et løfte fra Gud, det. Ja. Faren er at vi begynner å stole på det vi har. Det vi forstår. Og så videre. Vet, gjennom et langt liv som en kristen kan jeg plukke opp mye. Jeg kan ha stor kunnskap. Jeg kan kjenne skriftene nærmest uten at det gjorde fariserene med skriftene eller noe annet. Ikke dermed sagt at jeg har liv i Gud. For det har mitt hjerteforhold til Jesus å gjøre det. Men igjen, han har sagt, den som kommer til meg, i denne frykt over seg selv, blant annet, skulle ikke ta feil. Han skal ikke støtte ut. Så kan du gjerne fly til lutheraner, eller pinsevenner, eller adventister, eller baptister, eller hva det måtte være. Håpe at de har det rette svaret. Nei, kom til Jesus! Først og fremst. Så kan du vurdere alle andre ting ut fra det. Derfor legger jeg selv inn på, vi må ha lov til å spørre hva han til slutt her. Er det så om å gjøre for oss, som det var for Paulus, om tro? Jeg er overbevist om at det er et viktig spørsmål i alle fall. Kom til Jesus. Ikke slå deg til ro med noe annet enn han selv. For det er bare han som holder for Gud. Det er det. Tenk på det som sies der nede i Egypten på påsken da utvandringen skulle begynne. Jeg vil se blodet gå forbi. Det gjelder her i kveld også. Det er bare en ting Gud vil se i ditt forhold til ham. Han vil se blodet. Lammets blod. Som er utøst nettopp for dine synder. Nettopp for ditt liv. Og da nettopp for alt i ditt liv. All falskhet, alt hykleri, alt mørke, alt synd og alle slag. Det er ikke spørsmål om det. Men jeg vil se blodet. Har du på grunn av alle disse ting måtte ta din tilflukt av ham som henger der? Ja, det ser Gud. Og går deg forbi med sin dom. Denne han er fri. Han er tådd i lammets blod. Det er Guds dom hvor det er mennesker som tar sin tilflukt til Jesus alene. Uten å ha noe annet. Mens han sagt, blir det nakne vi kom til verden. Har ingenting. Men du har alt jeg trenger. På himmel og jord. Alt er gitt meg av. Du verden for et budskap. Men det er jo i dag som det alltid har vært. Det står om det. Tollere og syndere. De holdt seg nær til Jesus for å høre ham. De hadde bruk for det. Og jeg ser det stadig, det bildet der for meg, altså. Hvordan de levde i Jødeland med loven, ikke sant? Disse er fariserene og skriftlærerne som sto der på gategjørnet med sine dusker og sine klær og dette her, ikke sant? Og opphevet seg så. Disse vanlige folka, forstår du, og særlig da de som lå under for laster og all slags synd og elendighet, det slo dem jo med en gang. Jeg kan aldri bli sånn. Det er ikke håp for meg. Jeg er fortapt. Jeg kan ikke bli sånn som dem. Jeg har ikke det i meg. Så kommer det da en vandrer som kaller seg Guds sønn. Og sier han, jeg er ikke kommet for å frelse rettferdige og står disse her på hjørnene. Jeg er kommet for å frelse syndere. Og hva skjer da med disse her stakkerne? Jo, kanskje det er håp for meg også. Sant? Det var altså denne tonen, denne røsten ifra himmelen som kom gjennom Jesus Kristus, som ga disse elendige syndrene håp. Så står det at de holdt seg nært av for å høre ham. Få det bekreftet. Han er kommet til frelse for meg. Ja. Så ser vi enkelte av disse her, det greip dem sånn at de brydde seg ikke om noen ting, altså, annet enn det å komme til Jesus og den synderinna i Simon fariserens hus, som gikk helt fram der foran dette flotte selskapet, og gråt til føttene hans. Han er kommet for å frelse meg. Det var i hvert fall én i det selskapet som var på vei til himmelen, ja, som allerede var der. Og det var denne synderinna. Det er for de dødes oppstandelse i dag, jeg i dag står for retten iblant dere, sier apostelen her. I dødes oppstandelse. Tenk hvilken nåde vi er utsatt for, folk. Å få denne forsikringen fra Herren sjøl, han som lever evinnelig. Du skal ikke dø. Du skal leve med Jesus til evig tid. Ja. Du verden. La oss takke ham, altså. Og få dette budskapet forkynt over seg ifra Herren sjøl. For dette er løftet fra Gud. Vi er samla om folk. Det er han som sier det. Du skal ikke dø. Du skal leve med Jesus til evig tid. Det er bare ham livet er. Utenfor ham så er det ikke noe liv. Det er ikke noe som kan gro. Han beskriver oss altså som et rotskudd som skjøt opp av tørr jord. Hva er det som gjør det, da? Ingenting i denne verden som skyter opp av tørr jord. Hvis det skal skyte opp av tørr jord, så må det ha liv i seg sjøl. Uten hjelp av noe annet, altså. Han gjorde det. Han hadde liv i seg sjøl. Og dette livet er han vil gi meg og deg del i. Og det han kom for å gi. Og han har gitt oss det. Det sier Guds ord. Og Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv, det er i hans sønn. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Takk for dette livet. Du kjenner oss, Herre. Du vet hvor vaklende vi er i alle ting. Du kjenner oss helt inn i dypet av oss sjøl. Og vi har dette ordet blant oss, at du er kommet for å frelse syndere. For å søke å frelse det som er fortapt. Det er vår redning. Ikke at det står så vel til med oss, men at du har sett i nåde til oss, Herre. Og kjøpt oss til Gud med ditt eget blod. La nå det få synke inn i oss, Herre Jesus, for ditt navns skyld. Det er vår eneste redning, også i kveld. Det hjelper ikke hvor mange vi samler, og hvor store arenaer. Og alt dette her vi ser som vi gjør i dag. Det eneste man berger oss, er at vi sjøl personlig får møte deg.